Pane Ježíši Kriste, jsme ti vděční za každý den, který můžeme s tebou prožít a zvlášť tady na tom krásném posvátném místě v tvé blízkosti a v rozjímání nad tvým slovem, v setkání s bratry a sestrami, kteří jako my dali tobě svůj život. Děkuji ti za to povzbuzení, které nám tím dáváš do našeho života. A prosím tě, abys i nadále pracoval v našich srdcích a přetvářel nás ke své podobě. Amen. Mluvili jsme o Božím milosrdenství a o tom, že vlastně všichni tak nějak žijeme na dluh. Problém je, že člověk, i když přijme, že je dlužník, tak podvědomně nechce být. A rád by to splatil. Poznal jsem lidi, kteří nikdy nechtěli od nikoho nic přijmout, aby mu nemuseli nic vracet. A to je strašně veliké nepochopení, protože když dáváme někomu dar, tak ne proto, aby jsme něco dostali. A když přijímáme dar, tak ne proto, abychom to museli vracet. A je potřeba, abychom znovu pochopili tu mentalitu Božího srdce, které jenom dává. A k tomu si právě řekneme pár slov nad některými místy Evangelia, která o tom výslovně mluví. Začneme příběhem, který je také velice známý a krásný. Je to příběh setkání Ježíše s celníkem Zachem. Najdeme ho v 19. kapitole Lukášova evangelia. Ježíš je na cestě do Jeruzaléma těsně před svými Velikonocemi a ještě si to vezme přes Jericho. A nemusel tam jít, ale měl tam dvě nutné zastávky. Před Jerichem ho čekal slepec Bartimájos, kterého uzdravil a ten ho pak následoval a chválil Boha. A pak v tom městě byl jeden veliký hříšník. No ale pán Ježíš přišel právě pro hříšníky. A tak si vyrazil do Jericha. Učedníci asi nevěděli proč, ale šli s ním. A on když procházel Jerichem, tak ten Zacheus byl to vrchní celník, veliký boháč, z těch peněz, které samozřejmě nakrad. Ale měl v srdci zvláštní touhu vidět Ježíše. Víte, to není samo sebou. Když člověk má touhu s tím Ježíšem aspoň něco mít společného. A je to příležitost pro to, aby pán Bůh té touhy využil. A protože ten Zacheus nebyl hloupej, že jo, pálilo mu to dobře, byl malé postavy, tak si to vymyslel, že tudy určitě půjde, tak si vyhlídl strom a tam si vylez nahoru a schoval se tam v tom listí a říkal si, odsud to bude výhled, jak z tribuny na fotbale. A stalo se něco, co nikdo nečekal. Ten Ježíš procházel a mluvil s těmi lidmi. A až přišel pod ten strom, tak se najednou podíval nahoru a říká, Zaché, pojď rychle dolů, dnes musím zůstat v tvém domě. Představte si ten šok. Samozřejmě i pro ty lidi. Nikdo nevěděl, že je někde nějaký Zacheus. Jak ten Ježíš zná jeho jméno? Jak ho tam našel v těch větvích? Ale co teprve ten chudák Zacheus? V něm by se krve nedořezal. Ale poněvadž měl v sobě tu touhu, ta reakce byla jednoznačná. Zacheus v té chvíli beze slova rychle slezl a s radostí ho přijal. Víte, když člověk po něčem touží a přijde to, tak potom chňapne. A Zacheus nevěděl, co ho čeká, ale chytil se té příležitosti. Ježíš mu to usnadnil, protože mu vlastně řekl větu, která byla tak napůl rozkazem. Rychle slez dolů, dnes musím zůstat v tvém domě. Takže vlastně mu to pán Ježíš usnadnil tím, že ono to mohlo vypadat, že nemá na vybranou, že jo. Ale ta radost, se kterou on slezl, to je znamení toho, že pravé obrácení je vždycky spojeno s radostí. Protože je to jako když člověk najde vzácnou perlu, je to prostě najednou si uvědomí, že teď je ta životní šance, které se musí chytit. No a proč to říkám? Rychle slezl a s radostí ho přijal. První věc. Všichni, kdo to viděli, reptali. On je hostem u hříšného člověka. To je zajímavá věta, protože tady se neříká, vždycky reptali farizeové, zákonníci, ale teď se na Ježíše tlačí dav, mezi tím davem jsou taky jeho učedníci a evangelista řekne, všichni reptali. Ale to je zajímavá věc. Ono se těm katolíkům nelíbí, když mezi ně přijde nějaký člověk, který tam nechodil. Já si pamatuji, jak to bylo po té společenské změně v 90. roce. Samozřejmě, že najednou všechno bylo jinak. Někteří ztratili strach chodit do kostela, protože mezi tím sloužili někde jinde, že jo, jiným stranám a jiným organizacím. A byli lidé, kteří z toho měli velikou radost, a byli lidé, kteří říkali, no a najednou leze ke křížku. Jo? Kde byl celou dobu, když to bylo zakázané a když nás komunisti tady pronásledovali. Víte, jak v nás je takový zvláštní smýšlení, jako, jak je to možné? Pán Bůh má obrovskou radost z návratu hříšníka a my bychom byli tak rádi, kdyby jako chvilku si to odčinil. Ale on i ten Zacheus měl takovou zvláštní představu, když říká pánu, polovinu svého jmění, pane, dávám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, nahradí mu to čtyřnásobně. Chudák malý, ani nevěděl, co říká. Představte si, polovinu by dal hned a druhou polovinu, co je nakrát, z ní by čtyřnásobně vrátil. No to by se zadlužil na celou věčnost. Ale je to vyjádření té mentality, prostě jako já to napravím. Jo, já to srovnám. To je jako když děti něco vyvedou a přijdou za tatínkem a říkají, já už to víckrát neudělám. Všichni vědí, že je to blbost, udělá to druhý den znovu a rozumíte. Ale proč my to máme vůči Pánu Bohu, že máme něco napravovat? Ne, že by neměl vrátit těm lidem, co nakrad, ale ono častokrát to není možné. Je to správné, když člověk se obrátí a změní život, tak nemůže jezdit dál v ukradeném autě, ale má ho vrátit majiteli, že jo? To prostě jako nejde. Ale jsou věci, které nevrátíte. Jak chcete vrátit pomluvu? Ze života Filipa Neri se vypráví, že jednou k němu přišla ke zpovědi paní, která prostě... Ne, přišla se mu omluvit, tak ne ke zpovědi, to bychom asi nevěděli. Přišla se mu omluvit, že ho prostě pomluvila po celé té oblasti Říma, tam, kde on působil, v tom Trastevere, a že teda jí to moc líto. A že ho prosí za odpuštění. Říkal, já vám odpouštím, pán Bůh taky, ale ono, to zlo, co jste udělala, to se těžko vrací, víte? A vzal polštář, vyšel s ní na věž kostela, ten polštář tam rozpáral a to peří nechal rozfoukat tím větrem. A říkal, pomluva, to je jako když pustíte to peří do toho města a teď běžte a sezbírejte to. Pomluvu nikdy nevrátíte, protože ta žije svým vlastním životem, od ucha k uchu, od souseda k sousedce, od tety. A dneska zvlášť to ještě zavoláme přes půl republiky a do sousední vesnice, už to nikdy nevrátí. A my spousty věcí ani ve vzájemných vztazích nedovedeme napravit. A ve vztahu k Bohu už vůbec. Jsme prostě dlužníky a dlužníky budeme. Ježíš vždycky v souvislosti s tím dluhem, který máme vůči němu, a svým způsobem i vůči druhým mluví o lásce, protože jistě Bohu nedlužíme peníze. Pavel píše v prvním listě Korinťanům: člověče, co máš, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chováš, jako bys to nebyl dostal? My žijeme jenom na dluh. My žijeme jenom z daru. My jsme si na zem nic nepřinesli. A přitom máme před sebou celou šťastnou věčnost. Sám život je nezasloužený dar. Bohužel dnes se o tom tak nemluví, že jo? Je to tak smutné, když mladí lidé říkají, já jsem se nikoho neprosil, abych tady byl. Že prostě nepochopí, že je to nezasloužený dár, protože celou věčnost bude žít šťastně s Bohem. Nebyl tady a je tady. Víte, jaké je to štěstí, když vidíte mladé rodiče a teďka, že jo, před rokem jste byli na svatbě a teď vidíte, maminka už je prostě těsně před porodem a najednou prostě se vrátí a ukazuje vám malinký miminko a teď všichni je, zemůžeme prostě z toho. Proč? No, protože jsme šťastní. Před rokem tady nikdo nebyl. Teď je tady nový člověk. Z lásky Boží a z lásky lidí. Co pak to není zázrak? A to, že ten člověk se naučí za chvíli mluvit a chodit a zlobit, a co pak to není zázrak? Co máš, co bys nebyl dostal? Co tedy Bohu dlužíme? No, dlužíme mu především vděčnost za všechno. A pak mu dlužíme odpověď lásky. Ale hlavně mu dlužíme sebe. Těsně před Ježíšovými Velikonocemi chtěli ještě naposled farizeové a zákonníci Ježíše přivést do úzkých. A vymysleli takovou věc. Poslali tam lidi ze svých řád, kterým namluvili, aby se pána zeptali, jestli je třeba platit daň nebo ne. Samozřejmě, že ta otázka neměla správnou odpověď. Protože když by Ježíš řekl, plaťte daň, uznal by okupantskou armádu nad tím národem a lidi, ztratil by přízeň lidí, že jo, kteří tím trpěli, že tam byli ty Římané. A kdyby řekl, neplaťte, no tak se proviní proti moci a už máme důvod. Vy víte, jak to dopadlo, my to za chvíli rozebereme, ale víte, co je absurdní? Že když na něj lživě vypovídali v tom procesu před Pilátem, tak stejně jedno z obvinění bylo, že zakazoval platit daň císaři. Prostě si to i vymysleli, selhali. Ale v té chvíli, když za ním přišli s tohletou dokonalou léčkou, tak to Ježíš vyřešil no božsky. Sám samozřejmě u sebe žádný peníze neměl, což v určitých situacích může být výhoda. Ukažte mi peníz daně. Čí je to obraz a nápis? A v té době tam byl císař Tiberius a tam měl hezky spodobené sám podobinku sebe sama a i své matky z druhé strany, božský císař. Božský. Čili je to vlastně modloslužba. Úcta k Bohu, který je člověkem. A Ježíš říká, či je to obraz a nápis? No císařu. No, tak vidíte. Tak co je císařovo, dávejte císaři. A co je božího, dávejte Bohu. Mně se nezmohli ani na slovo. Ale proč to říkám? Co je to boží, co máme dávat Bohu? O co ten Pán Bůh nejvíc stojí? Co mu dlužíme? Na prvním místě to nejsou naše hříchy, ty nejsou jeho, ty jsou naše. Ale dáváme mu je, protože si s tím nevíme rady a je to jediný způsob, jak se jich zbavit. Dáváme mu úctu, v pořádku, chválu. Dobře. Ale co mu máme vrátit? Tam je doslova v tom řeckém textu, vraťte císaři, co je císařovo, že ten si natiskl ty zlaťáky, že jo? A vraťte Bohu, co patří Bohu. No, vy víte, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Takže my neseme ten obraz živého Boha, stejně jako na tom denáru byl obraz císařův. Čí je to obraz, který neseš v sobě? No Boží. Tak vrať Bohu, co Bohu patří. Bohu dlužíme sebe. Proto je tak důležité, abychom využili každou příležitost a každý den, abychom se k Bohu vrátili a jemu odevzdali. Protože křesťanský život není jenom to, že nějak se modlíme, něco děláme, ale to, že Bohu patříme. To je základ křesťanského způsobu života. Lidé jsou schopni celý život zpytovat svoje svědomí, chodit ke zpovědi, vyznávat svoje hříchy, modlit se a nedat Bohu svoje srdce. A k čemu to je? To je jako kdyby dva zamilovaní prostě chodili na kafé a chodili tak ještě v 90. Jestliže nedojdou k situaci, kdy spolu chtějí spojit život a nedají jeden sebe druhému, tak do manželství nevstoupí. Ale ten život je o tom, abychom darovali sebe i druhému člověku a hlavně Pánu Bohu. A křesťanství to není jenom to, že něco s tím Pánem Bohem nějak, on mi odpustí a já za to zase něco udělám. Žádný něco za něco. S Pánem Bohem se nekalkuluje. On dal všechno a my můžeme mít všechno, co chceme. Ale je potřeba, aby jsme mu dali sebe. A ve chvíli, kdy to uděláme, tak dojde ke zvláštní proměně. Z dlužníka se stane kdo? Dítě Boží a tím dědic. Protože když patříme Bohu, tak nám patří všechno. To znamená, že nejen, že Bohu nic nedlužíme, a dokonce máme kreditní kartu od něj. Můžeme vybírat. Protože jsme dědici Božího království. A Bohu patří úplně všechno. Celý svět. Mně taky. Protože patřím Bohu. A je záleží na Bohu, co mi z toho všeho dá, protože ještě jsem dědic, ale nejsem dospělý. A apoštol Pavel to popisuje, když vysvětluje, že všechno to bohatství, co jsme získali díky Kristu od Boha, už nám patří, ale až úplně dospějeme, tak to teprve budeme vlastnit. No to bude až v Božím království. Ale teď už nám to patří. Dětem taky neodkážete, když jim odkážete dům, tak prostě jako, nebo pro ně připravíte dědictví, tak jim nedáte všechny miliony do ruky, aby si s nima hráli. To se prostě nedělá. Dáte to dětem, až dospějí. A Pán Bůh to dělá s námi také tak. Ale to nic nemění na tom, že nám už teď patří všechno. Máme v evangeliu ještě jedno podobenství o dlužnících. A to je u Matouše v 18. kapitole. Vy ty texty všechny dobře znáte, takže já vám je vždycky jen připomenu, nečtu to tady celý. A to je podobenství o dvou dlužnících, které říká Pán Ježíš Petrovi v situaci, kdy Petr nejspíš byl tak trošku nahněvaný na nějakýho z těch bratří kolem, protože přišel za Pánem Ježíšem a říká mu, ty mistře, kolikrát mám odpustit svému bratru, když mě ublíží? Snad až 7krát? To znamená, už ten den toho měl plný brejle. A říkal si, Zákonníci ty tvrdili, že třikrát a dost. Ale on viděl, že ten mistr, že asi v tomhle tom bude náročnější, tak říká, co myslíš, až sedmkrát? A dostal sprchu. Já ti neříkám sedmkrát, ale 77krát. Wow. Víte, co to znamená 70krát 7krát za den? Kdo je bystrý v matematice, tak vám to spočítá po kolika minutách. To je prostě pořád. To je furt, to je na celý život, na 24 hodin denně. To, jak to máme dělat, k tomu se dostaneme. Ale tomu Petrovi to muselo vyrazit dech. Protože pochopil, že tady jde úplně o něco jiného. Že tady právě nejde o to něco za něco. Ty mě ublížíš, dobře, poprosíš za odpuštění, já ti odpustím. Ale už máš jenom 6 pokusů. Ne. A Ježíš říká podobenství, že s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král se rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. A když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Víte, to je, mnoho tisíc hřiven je nevyčíslitelný a hlavně nesplatitelný dluh. To nesplatí za 10 životů. A Ježíš to říká právě proto, že to je dluh, který my dlužíme Bohu. A nemůžeme ho nikdy splatit. Protože mu je nemohl vrátit, to nejde. To nejde. Rozkázal ho pán prodat i se ženou a s dětmi a se vším, co měl, a tím nahradit ztrátu. To je strašná představa. Víte, že to, že vy jste hříšník, tak zatěžuje vaši ženu a děti a všechen majetek. On neměl čím splatit, tak ho pán nařídil prodat i se ženou, i s dětmi, tedy do otroctví, jistě i s celým majetkem. No tak, to je konec. A ten člověk padl na kolena a na kolenou ho prosil, měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. To je absurdistán. Rozumíte, já všechno ti vrátím. Nevrátíš nic. A pán se ustrnul nad tím služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Nám vůbec nedochází, že když nám Bůh odpouští, že nás vysvobozuje z toho vězení hříchu, to je to, že nás propustil, pak nám všechno odpouští, i ten dluh, a propustí nás ven. Nejen, že nám odpouští hřích, ale i následky hříchu. To lidem nedochází, že prostě každý hřích má svý následky a někdo musí ty následky potom odstranit. Rozumíte, když kluk rozbije okno, tak tatínek musí jít a musí ho nechat zasklít. Jo? Protože on ještě nemá penízky neunese okno a nemůže jít ke sklenáři. No a pán Bůh to takhle dělá s námi. Pán Ježíš zaplatil i za následky našich hříchů. A tohle je obraz, co Bůh dělá s námi, když ho prosíme za odpuštění. Pán se ustrnul nad tím služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Čili stačí poprosit, ale za jedné podmínky. Je třeba to odpuštění dát dál. A v to podobenství pokračuje. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Nebylo to až tak málo, protože denár byla mzda za den, čili 3 měsíční mzda. Ale v porovnání s tou nesplatitelnou částkou, to byl pakatel. Bylo to hlavně splatitelné. Chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám, čili úplně přesně jak ten předtím k pánu, a prosil ho, měj se mnou strpení, zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. A tohle pán Ježíš říká tomu Petrovi, aby si ten Petr uvědomil, víš, tak ty žiješ na dluh dnes a denně. A tady bratr ti šlápne na kuří oko a ty prostě nejseš schopnej mu odpustit. Ono to není jednoduché, protože to, že nám druzí ubližují, nás bolí. Zraňuje nás to. A my si nevíme rady s tou bolestí. A v praxi je to tak, že de facto jsme schopni odpustit jedině tehdy, když vlastně přijmeme tu bolest spojenou s tou křivdou. Když se smířím s tím, že prostě je to tak, ten člověk mě zradil, ten člověk mě podved, ten člověk mě okrad, bolí to, ale když přijmu tu bolest, tak jsem schopen odpustit. Ale poněvadž mnohokrát tu bolest nejsem schopen přijmout, tak musím nejprve prosit Pána, aby tu bolest ve mně uzdravil. Zvlášť v těch nejbližších vztazích. A pak musím prosit, aby mi dal tu lásku, kterou on odpouští mně a odpouští jemu, abych já mu taky odpustil. Protože odpuštění je božská vlastnost, ne lidská. Pán Ježíš dal moc odpouštět hříchy apoštolům poté, co na ně dechl Ducha Svatého ve večeřadle. Protože to působí Duch Svatý, že jsme schopni odpouštět. Jo, jako něco jiného je, když prostě se stane nějaký takový jako omylem něco, do někoho strhneme, řekneme, promiň, nic se nestalo. No dobře, ale jsou věci, kdy se stalo hodně. Když prostě někdo znásilní vaši dceru, tak se nedá říct, nic se nestalo. Rozumíte, to jsou věci, které prostě s lidma hýbou celý život. A člověk se nediví, že v první emoci by ten chlap toho zločince prostě na místě srazil k zemi a probod. No, a častokrát to v životě v dřívějších dobách, když měli ty zbraně při sobě, tak to tak rychle řešili, že jo? A jsou věci, které jsou opravdu lidsky neodpustitelné, ale ne božím způsobem. Právě proto, že Ježíš přišel a nám odpustil všechno a učí nás, abychom žili tímto stylem života těch, kteří odpouštějí. Tím dluhem, který si dlužíme navzájem, je právě vždycky láska a milosrdenství. V listě Římanům Pavel píše, nebuďte nikomu nic dlužni, jen vzájemnou lásku. To je zajímavá věta. To znamená, že jeden dluh zůstane vždycky nesplacený. A to je láska. Nikdy dost nemilujeme. Ani Boha, ani bližní. A v tom jsme si navzájem dlužníky. A je nesmírně důležitý, abychom prosili, aby jsme vyrostli v lásce. Aby jsme měli čím dál víc to svoje srdíčko podobné srdci Ježíšovu. Abychom nejen odpouštěli, ale přijímali toho člověka takového, jaký je. S tím, jak se chová. Abychom se snažili ho pochopit. Abychom mu žehnali. Aby ta naše láska vyrostla. Protože bez lásky nejde odpouštět. A my ji můžeme tu lásku dávat jenom tehdy, když ji bohatě přijímáme. A když se v té lásce Boží koupeme, když znovu a znovu se necháváme obdarovávat láskou Boží, když se necháme Bohem milovat. Ono to zní divně, vidíte? Ale ono to není samozřejmé. My jsme tady rozjímali ten úryvek, kdy se Ježíš ptá Petra po lásce. Miluješ mě? Když měla těsně před smrtí svatá Alžběta od Trojice, napsala své představené převorce, Ženev se jmenovala, poslední dopis, vlastně takový na kus papíru, takový lístek, jako odkaz. Strčila to do stola, po smrti to tam pak našli. A ona tam vzkazovala té své představené, kterou nesmírně milovala, vzkaz od Pána Ježíše. A psala jí tam: Pán Ježíš vám říká, nebo ti říká, nech se milovat víc. Neříkám ti, miluj mě víc. Říkám ti, nech se milovat víc. Protože teprve, když budeš zakoušet více lásky, budeš schopna na tu lásku odpovědět. My si rozhodujeme, koho budeme mít blízko svému srdci. Pán Bůh nám projevuje lásku tisícerým způsobem každý den. Jen se to učíme vidět. Tak jako děti se učí vidět, že to, co ty rodiče jim dávají, jak se o ně starají, jak je živí, že to není samo sebou. A vlastně teprve, když dospívají a jednou třeba mají svoje děti, tak vědí, kolik to bylo pozornosti a lásky, co jim ty rodiče dali. A my se tak celý život učíme rozumět lásce Boží. Ale je důležité, aby nám ten Pán Bůh tu lásku mohl projevit. A on nám ji může projevit nejvíc, když ho pustíme co nejblíž svému srdci. Když dovolíme, aby nám ji mohl projevovat. Nech se milovat víc. Protože když budeš zakoušet Boží lásku, budeš schopen odpovídat na tu lásku Pánu Bohu a budeš schopný milovat i druhé, i ty, kteří nám ubližují. Protože budeme mít v sobě milost Ducha Svatého, který jediný to může způsobit. Že budeme v tomhletom světě takovým živým obrazem Ježíšovým, tak jak on si to přál, jak to píše apoštol Pavel, abychom dorostli do plné míry Kristova lidství, abychom se prostě Pánu Ježíši co nejvíc podobali. Nebo jak píše v listě Galaťanům, že Ježíš se za mě se obětoval, mě si zamiloval. A už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Ten život v tomhle lidském těle žiju, ale už ve mně žije Kristus. A k tomu jsme povoláni. A to je to nejdůležitější, abychom si to nenechali vzít. Nechme se milovat Bohem víc. S vědomím, že mu stejně nikdy nic nesplatíme. Ale ani nemusíme, protože mu patříme. Tak ti, Pane, děkujeme za každý projev tvé lásky. A prosíme tě, abychom nikdy, za žádných okolností, ani v těžkých chvílích, nespochybnili, že všechno, co prožíváme, je něžný projev tvé pozornosti a lásky vůči nám. A děkujeme ti za každý projev tvého milosrdenství. A prosíme tě, abychom dokázali odpouštět těm, které máme kolem sebe. I kdyby to bylo každý den znovu a znovu. Protože ty takhle odpouštíš nám. Amen.